Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni. Sugun programamyzda Türkmenistanda studentler karantina yerleştirilýär. Büdjet işgärleri Türkmenistanda öndürilen televizorlary satyn almagy mejbur edilýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ýurtda täze saýlawlaryň geçirilmejekdigini, emma özüniň häkimeti paýlaşmagy we konstitusiýa ütkeşmeleri girdirmegi isleýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol munyň protestçilaryň basyşy sebäpli amal edilmeýändigini bellädi. Ol häkimeti gaýtadan üleşdirjek mümkin konstitusiýa düzüşleriniň üstünde eýýäm işleriň alınıp barylýandygyny aýtdy. Bu barada jikme-jik maglumat bermedi. Bu aýrylykda Belarus oppozisiýa dalaşgary Светлана Тихановская юрдын башына geçmäge taýýardygyny aýtdy.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Belarusda 9-njy awgustda geçirilen tet berişlikde 26 ýyllyk dolandyrjy Lukashenko Merkezi saýlaw komissiýasy tarapyndan ýeňiji diýilip eglan edilipdi. Munyň ýyzy bilen saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdyp adamlar köpçülükleň protesto çykdylar. 16-njy awgustda çap edilen video ýüzlenmesinde Tikhanovskaya täze adalatly saýlawlaryň geçirilmegi üçin kanuny binýady işläp düzmäge çagyrdy. Lukashenko muny destine reddetdi. Eýran we Ýewropa Birleşigi Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýadry ylalaşygynda güzegünde tutulan şertlere laýyklykda Eýrana garşy girdilen sanksiýalary gaýtarmak barady planyny reddetdiler. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif 16-njy awgustda çykyş edip Amerikanyň bu ylalaşykdan eýýäm çykandygyna üns çekdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Morelliň metbuat wekili Washingtonyň resmi ýagdaýda bilelikdäki giňişleýin hereket meýil namysy diýilip atandyrylan ylalaşykdan çykandygyny, şol sebäpli onuň bir tarapy bolup bilmeýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda BMG-niň howpsuzlyk giňişiniň ylalaşygy boýunça kabul edilen rezolýusiýasynda Amerikanyň ylalaşygyň bir tarap hökümünde görkezilendigine üns çekip, özüniň henisem ylalaşygyň gatnaşyjy bolup aýandygyny aýdýar. Täze Zelandiýa özüniň iň iri şäherinde koronawirusyň ýaýrap başlamagy bilen milli saýlawlary soňa süýşürme kararyna geldi. 17-nji awgustda Täze Zelandiýanyň premier-ministri Jacinda Ardern saýlawlaryň 17-nji oktýabrda geçirileýändigini eglan etdi. Auckland şäherinde 50-den öwrek koronawirus ýagdaýlary ýüze çykarylandan bäri oppozisiýa partiýalary saýlawlaryň süýşürilmegini sorap gelýärdiler. Koronavirus dünýäniň iň iri 3-nji Japon ykdysadyýetine hem zarba urdy. Aprel-iýul çäreginde Japoniýanyň jem içerki önüminiň 27.8% kemelmegi bu 1980-nji ýylda seýle maglumatlaryň 50-terli bolmagyndan bäri hasaba alynan iň pes görkezijidir. Dünýä boýunça COVID-19-da 21 million adam ýolugyp, ondan 773 000 adam öldi. Gazak polisiýasy Baýdybek B owasynda etnikary diýilen çaknaşyklaryň bolandygy baradaky maglumatlardan soň owa barýan ýollaryň ählisini pitiklediler. Bu barada ýerli habar serwisleri saýatlara we ýaşaýjylara salgylanyp maglumat berýär. Resmiler 16-njy awgustda bolan çaknaşyklardan soň ýaşaýjylara öýlerinden çykmazlygy hem çagyrdylar diýip Vlast habar saýaty Twitter maglumat berdi. Baýdybek B owasynda hem etniki gazaklar hem de etniki çeçenler ýaşaýarlar. Ýerli resmiler Baýdybek B-de nähildir bir hadisanyň bolandygyny reddedýärler. Bu tebitte ozol hususan da 2007-nji ýylda iki topar özara çaknaşypdy. Şol gazaply wakalarda 3 adam ölüpdi. Gazagystanyň özelki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň akdygy Aýsultan Nazarbayew 29 ýaşynda Londonda aradan çykdy. Ol nese keşlikden ejer çekip, onuň Britaniýanyň kanunçylygy bilen hem meseleleri bardy. Onun ijeti Gazak parlamentinin özelki spikeri Dariga Nazarbayeva 16-njy awgustda beýanat ýaýradyp oglunyň ölendigini tasdiklady. Bir döwür Aýsultan Nazarbayew Gazakstanyň Milli Futbol Federasiýasynyň wice-prezidenti hem bolupdy. Emma soňky ýyllar ol Gazak resmiýetlerini we kuwwatly maşgalatynyň agzalaryny tanqidlap üns merkezine düşüpdi. Nese keşlikden ejer çekýändigini boýun alan Aýsultan Nazarbayewiň ýürek ýetmezçiliginden ölendigi aýdy.